Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 5 Markús Þór Hallsson segir fréttir. Ali Khamenei, æðsti leiðtogi Írans, heitir Ísraelum grimmilegum hefndum vegna loftárása Ísraels hers á landið í nótt. Sem sagðarur hafa orðið fjöld almennra borgara að bana, vísindamönnum og sérfræðingum í kjarnorkuverum, auk Hossein Salami, leiðtoga byltingavarðarins og Mohamed Bagheri, formans herforingjaráðsins. Byltingavörðurinn boðar einnig hefndaraðgerðir vegna dráps leiðtogans. Æðsti yfirmaður herafla Ísraels segir ekki örugt að tilætlaður árangur náist með árásum á Íran í nótt og varar almenning við hefndaraðgerðum þaðan. Undir hersöðingin Ayal Samir segir Ísraela mega vænta harðari árása en þeir eigi að venjast um leið og hann segir árásirnar á Íran sögulegar og engu öðru líkar. Varnarmálaráðherrann Ísrael Katz segir Ísraela krossgötum í baráttunni gegn Íran, uppsé runnin ögurstund í sögu Ísraels ríkis og gyðinga þjóðarinnar, segir Katz og bætir við að írönsk stjórnvöld séu ákveðnaðari að granda Ísraela nokkru sinni fyrr. Ef við sleppum þessu tækifæri getum við ekki stöðvað Íran í að koma sér upp kjarnavopnum sem ógni tilvist Ísraels ríkis, segir Katz. Narendra Modi, forsætisráðherra Indlands, komin til borgarinnar Ahmedabad, þar sem þota India á leið til Lundúna fórst í gær. Allir nema einn þeirra 242 sem borð voru létu lífið auk 24 á jörðu niðri. Modi segir engin orð geta líst hversu sorglegt honum þykir slysið og örlög fólksins. Indverstir í fjölmiðlar síndu myndir af forsætisráðherranum þar sem hann gengur slysstaðinn í höfuðstóð stað heimaríkis hans Gujarat. Sá sem liðist lýsið af breskur ríkisborgari sem kvæst ekki hafa hugmynd hvað varð honum til bjargar. Gavin Newsom, ríkisstjóri í Kaliforníu, fagnar því að héraðsdómari hefur fyrirskipað Donald Trump bandaríkjaforseta að afhenda ríkinu stjórn þjóðvarðliðsins að nýju. Dómarinn Charles Breyer segir þá í hlutun forsetans ólöglega að kalla þjóðvarðlið Kaliforníu út gegn mótmælendum í Los Angeles. Newsom andæfði þeirri ráðstöfun harðlega. Aðgerðir forsetans bruti í bága við lög og því skal hann afhenda ríkisstjóra Kaliforníu ríkis stjórn þjóðvarðliðsins umsvölust aftur, segir í úrskurði dómarans. Hann frestaði gildistöku úrskurðanisinn stund en hvítahúsið áfríðu honum nær umsvölust. Málið gæti ratað alla leið í hæstarétt. Dómsmálaráðuneyti segir ákvörðun dómarans óvenjulega í hlutun í vald forseta. Newsom sagði skipunarvald Trumps yfir liðinu verða endurheimt hádegi daga staðartíma. Hann væri hvorki einvaldur nýju konungur og skildi ekki hegða sér sem slíkur. Fréttir verða næst sagði útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum og sjóveðurspá frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregni les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mesti vindræði klukkan 3 meldist 14 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðsuðustan 1, léttskýjað, hiti 6 stig, loftrýstingur 1014 millibar stígandi. Seltjarnarnes, suðustan 1, hiti 7 stig. Gufuskálar, austan 3, hiti 3 stig. Stykkishólmur, suðustan 4, skýjað, hiti 7 stig. Flatey og Breiðafirði, austnorðustan 6, hiti 6 stig. Bjargtangar, austnorðustan 5, hiti 4 stig. Patreksfjörður, austnorðustan 2, hiti 3 stig. Bíldudalur, logn, hiti 3 stig. Bolungarvík, vestan 1, hiti 2 stig. Straumnesviti, norðan 3, hiti 4 stig. Hornbjargsviti, vestan 3, hiti 3 stig. Blönduós, norðnorvestan 4, hiti 4 stig. Skagatá, norðan 3, hiti 4 stig. Suðanesviti, vestan 5, hiti 4 stig. Akureyri, norðan 6, hiti 7 stig. Grímsey, norðvestan 7, hiti 4 stig. Flatey á Skjálfanda, norðvestan 11, hiti 4 stig. Rauðinúpur, norðnorustan 13, hiti 4 stig. Rauvarhöfn, vestnorvestan 9, hiti 4 stig. Fontur, vestan 11, hiti 5 stig. Bjarnarey, vestnorvestan 14, hiti 6 stig. Dalatangi, norðnorvestan 3, létt skýjað, talsverður sjór. Hiti 6 stig, loftrýstingur 1014 millibör stíandi. Seley, norðnorvestan 9, hiti 6 stig. Vattarnes, norðaustan 8, hiti 6 stig. Kampanes, norðaustan 5, hiti 6 stig. Papey, norðaustan 11, hiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorvestan 7, hiti 10 stig. Ingólfshöfði, austnorðaustan 4, hiti 10 stig. Skarðsfjörviti, norðvestan 2, hiti 6 stig. Stórhöfði, norðnorvestan 5, hiti 7 stig. Vestmanneyjabær, logn, hiti 6 stig. Eyrarbakki, norðnorvestan 1, hiti 0 stig. Grindavík, norðvestan 1, hiti 6 stig. Garðskaviti, norðnorvestan 6, hiti 9 stig. Keflavíkur flugvöllur, norðnorvestan 4, léttskýjað. Hiti 5 stig. Sjóveðurspá. Skammt vestur af Skotlandi 1002 millibara lægð sem þokast norður og grinnist, en við Jan Mayen 999 millibara lægð á norðausturleið. Á Grænlandshafi 1017 millibara hæð sem mjakast norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Gengur í austan 5-13 metra á sekundu en lægir undir kvöld. Vestan 5-13 eftir hátí á morgun en hægar í vestan til. Faxaflóamið, norðan 5-10 en breytileg átt 3-8 í nótt. Breiðafjörðamið, norðan og norðaustan 5-10. Hægar í breytileg átt á morgun. Vestfjörðamið, norðlæg eða breytileg átt 3-8. Norðaustan 5-10 síðdegis á morgun. Norðvesturmið, norðlæg eða breytileg átt 3-10. Norðausturmið, snýst í austan 5-10. Austurmið, norðvestan 8-13. Norðaustan og norðan 5-10 seinnipartinn. Austfjarðamið, norðan og norðaustan 10-15. Suðausturmið, norðvestan 10-15. Hægari vestan til á morgun. Vestur djúp, norðan 3-8 metrar á sekundu. Snýst í austanátt á morgun. Grænlandsund, suðvestan 5-13. Hægari breytileg átt eftir háti á morgun. Norður djúp, snýst í suðvestan og sunnan 5-10, en norðvestan 10-15 austan til frammyndir háti. Suðlægaði breytileg átt á morgun. Austur djúp, norðaustan og norðan 8-15 en hægari austan til. Austlæg 8-5-13 eftir háti á morgun. Færeyja djúp, norðaustan 10-15 vestan til, annars hægari. Sunnan og suðaustan 5-10 á morgun en norðaustan 10-15 vestast fram eftir degi. Suðaustur djúp, norðlæg eða breytileg 8-15 en 5-13 á morgun. Suður djúp, norðaustlæg eða breytileg átt 3-10. Snýst í suðaustan átt á morgun. Suðvestur djúp, austan og suðaustan 5-13. Næst vera viðfrennilesnar frá viðurstofu klukkan 9:53. Verið þið sæl.
Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2. Aldrei fús Eina
skrifaða stunda töflunar. Það stóð enska landafræð og íslenska, danska, franska, leitinni og latína. Stóðum öll í röð á bakfið rinnlanna, skóla söngur glundum alla gangana. Missu blæði lúnir læri meistara.
Þínar bábíljur í friði Þú má delera með allt þitt dómstags hraus Þú má deila með hræslunni sviði Þú má tampa þínum hugmyndum að vild Þú má hafa þinn öfugstunu gildi Það verður að hafa það Þið hatrið eru jú ansi skil Þú trampar ekki ástina Þú trampar ekki lífið sjá Þú trampar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hátt. Þú trampar ekki ástina, þú trampar ekki lífið sjálf. Þú trampar ekki gleðin og haminguna þó hugvitið sé tæplega öllum tækifærinum Þú mátt teima heimsbyggðina og asna eyrum Þú mátt leika þér að landamærinum Ljúga því sem við sjáum og heyrum En þó að sannleikurinn hafi húkað far Og röklast undan skriðu þinn að skara Það káar ekki upp á mig Þið líin eru svo lukkuleg par Þú trompar ekki ástina Sjálf. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina Þó hugvitið sé hátt Þú trompar ekki ástina Þú trompar ekki lífið sjálf Þú trompar ekki gleðin og haminguna Þó hugvitið sé tæplega veröldin á hlið Þú mátt vaða í gull og grænum teslum Þú mátt velja hvaða löndja líka við Svo lengi sem við hlýðum og verslum Þú mátt hásæti úr hloka setjast í Svo hirðin fá í augun glý Ég bara nenn ekki að mæta með á ykka engar fordóma fyllir í.
Þú trompar ekki ástina, þú trompar ekki lífið sjá, þú trompar ekki gleðin og fegurðina, þó hún vitið sé há. Þú trompar ekki ástina, þú trompar ekki lífið sjá, þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft. Þér ekki allt frá það rífa þinn kjátt. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina, þó þú vitið sé hann.
Svítakall.
Þú ert að hlusta á Rástfö.
Reyk og beitt, velva kænta sveit. Grætur á nættunar í stær, hvernig að sættunar þar fara hjá.
Thank you.
espresso macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato a Corneo. Espresso macchiato.
Ciao bella, I'm Tommaso. Addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse. My days are very busy. And I just own this little ristorante. Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress, oh, no stress, oh, no need to be depresso.
Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato a Corneo. Espresso macchiato.
Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso. Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stress, no stress. It's gonna be espresso.
Espresso macchiato. Espresso macchiato. Espresso macchiato.
Rástvö.
Thank you.
falleg sál á fullkomnu farartæki kindir undir mér bá enda lust í þig sæki eins og sjálfrenni rey sem leggur falleg í stæði finnur hendur að lei fram hjá mínu kjaftæði
Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
sunnudag á Rástvö í sumar.
Jú, komið margblessuð og sæl, kæru landsmenn, til sjávar og sveita innan lands og utan.
Friðrik Ómar er húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rástvö.
Jú, mikið rétt, félagsheimilið er á dagskrá Rástvö alla sunnudaga í sumar, strax eftir hátíðisfréttir. Lífsgleði, landsbyðartúttur og lögin sem allir elska. Allir, segi ég.
Félagsheimilið á Rás 2. Fyrir fólkið í landinu.
Strax eftir hátíðisfréttir á sunnudögum í sumar á Rás 2.
Rás 2.
Þetta er Rás 2.
I wanna jam with you now. Good timing. out to you.
Sleeping alone under the moon at the south window. Sleep alone under the moon at the south window.
We all have wings. But
að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markus Þórhallsson segir fréttir. Ísraelsher gerði harðar loftárásir á Íran í nótt sem beindust fyrst og fremst að kjarnorku og hernaðar innviðum landsins. Einnig gerði herinn árásir á höfuðborgina Teheran, þar sem leiðtogi byltingarvarðarins og formaður herforingjaráðs landsins týndu lífi. Íranskir ráðamenn hóta grimmilegum hefndum. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur tjáð sig atburði næturinnar í viðtali á Fox sjónvarpsfréttastöðinni og segir Ísraels stjórn hafa tilkynnt árásirnar fyrirfram. Hann sagðist enn vongóður að Íranir héldu áfram viðræðum kjarnorkuvopna samning á sunnudag og áréttaði útilokað væri að þeir kæmi sér upp kjarnorkuvopnum. Við sjáum hvað setur, sagði Trump. Og meira þessu aðri bandarískir ráðamenn segjast vongóður að fulltrúar Írans mæti til áframhaldandi viðræðna kjarnorkusamning í Óman á sunnudaginn, þrátt fyrir þungar árásir Ísrael á landið í nótt. AFP fréttaveitan hefur þetta eftir bandarískum embættismanni sem krafðist nafnleyndar. Hann hafði ekki upplýsingar hvort íranskir leiðtogar hefðu samþykkt að mæta. Bandaríkjastjórn sver af sér alla aðild að árásum Ísraela í nótt en utanríkisráðuneytið Írans sagði morgun að bandaríkjamenn bæru ábyrgð á afleiðingum þeirra. Íranir höfðu áður boðað allugur að bandarískum herstöðum yrði á þá ráðist. Þingfundi var frestað eða slitið þegar klukkan var stundarfjórðung gengin í þrjú í nótt eftir langa umræðum frumvarp utanríkisráðherra breytingar og lögum evróska efnahagssvæðið eða bókun 35. Þingmönnum varð tíðrætt hverjir fylgdust með útsendingu frá fundinum og líktu útsendingunni við raunveruleika þættina Love Island. Boðað hefur verið til þingfundar klukkan 11 sem hefst á að fimm ráðherrar svara óundirbúnum fyrirspurnum þingmanna. Þá verður haldið áfram annari umræðu bókun 35. Lögregla á höfuðborgarsvæðinu tók hamar, hnúajárn og fíknefni af barni undir lögaldri í neðra Breiðholti í gær. Málið var leyst með að komu barnavendar yfirvalda að þeir segir í morgunskeyti lögreglunar. Lögreglumenn vísuðu fólki brott úr stigagangi í Vesturborginni eftir að það hreiðraði þar sig án þess að tengjast húsinu á nokkur nátt. Manni sem var til vandræða á í veitingahúsi í borginni var vísað þaðan á brott og þarumslóðið var gerð minniháttar líkamsárás sem til rannsóknar. Og þá að veðrið. Hæg norðaustlega það breytileg átt og víða bjartviðri en skýjað með köflum á norður austurlandi framundir hátegi hitti yfir daginn frá 7 stigum við norðaustuströndina upp í 18 stig suðvestanlands. Fremur hæg breytileg átt helgina og lengst af bjart og milt veður en dálítil væta og svalara austan til rigning með köflum víða land í byrjun næstu viku og það kólnar. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst. dreymir fram á nóg Er dimmir fæ ég halla mér að þig Þú er allt sem ég á Hvað sem ég fer Hvað sem þú leiðir mig Þar vil ég vera Þar vil ég vera með þér Hvað sem ég fer I'm falling. And every step
Every day is better without you. Better now that I'm on my own. All you did was make me feel different. When I think about it, you were wrong. This love is complicated. I think it's overrated. 'Cause I feel better on my own. On my own. It's way too complicated. I think it's overrated. 'Cause I feel better on my own. On my own. When I see you, every step of the way I'm falling. Starting. And every step of the way I'm falling.